Marcos 4.
Lijep dan, lijepa prilika da smo zajedno. I ono što je najljepše, što možemo otvoriti propovijed sa novim prijevodom. Nova prevedena propovijed od proroka iz 61. godine. Jedan od najpokvarenijih ljudi u gradu. To je propovijed koju smo citate iz sve propovijedi koristili u jednoj od prethodnih službi. Pa neko ima na srcu da prevede, a ko je to? Sanja, da. E, neka Bog blagoslovi sestru Sanju. Tako da, evo, jako je lijepo što prijevodi idu dalje i što uvijek imamo nešto novo. I to je propovijed koji je prorok više puta spominjao i propovijedao. Znači, više puta propovijeda istu propovijed. Kad nešto u Bibliji je ponovljeno puno puta ili u poruci, onda to ima i važnost, ali tako. Ponekad ljudi uzmu nešto što je rečeno samo na jednom mjestu, tako, i onda od toga naprave kao veliku doktrinu ili veliku stvar, a preskoče i zanemare ono što je rečeno na stotine ili tisuće mjesta. A to što je naglašeno je bitno. Zato je Isus govorio, zaista, zaista kažemo. Naglašao je, ovo je bitno. Tako. I ono što je Isus govorio kroz pismo, uglavnom su bilo ponavljanje stvari iz različitih kuteva. Kraljevstvo nebesko je kao ovo, kao ovo, kao ono. Znači, različite usporedbe za istu stvar. Tako da nam je drago radi toga. Evo, ako Bog da, nastavili bi sa temu od prošli put. Ja sam išao malo pogledat bilješke od prošli put i onda sam mislio, pa ja bi se dobro osjećao da samo ovo još jedan put prepričam. Ja sam pomislio, pa mogu samo to još jedan put prepričati, nije... Isto će mi biti onako dobar osjećaj. Evo, pa neka vam Bog pomogne, možemo pognuti glave. Znači, dragi Gospode, hvala ti za ovaj jednostavan i skroman skup ljudi, Gospode, iskrenog srca. Želimo služiti tebi, Bože, i znamo da si ti, Bože, predvidio velike stvari za naše vrijeme. Velike stvari, Gospode, za tvoju nevjestu. I isto tako strašne stvari za ostatak svijeta, Gospode. Kad pogledamo, Gospode, događaje oko nas, vidimo da je sve na rubu, Gospode, nekog većeg sukoba, i nereda i kaosa. Ljudi koji vode ovom državom, Gospode, ne ulijevaju povjerenje, Gospode, ponekad se ne čine baš ni da su pri sebi. Dragi Bože, u jednoj propovjedi tvoj prorok kaže da sve što je potrebno i jedan pijani vojnik sa malo previše votke, Gospode. I na neki način tako izgleda ovaj svijet, da su ljudi koji upravljaju njime ili misle da upravljaju na rubu, Gospode, da naprave gluposti. Ali znamo da je sve u tvojoj kontroli, Gospode, mi to promatramo s mirom, jer znamo da, dragi Bože, da tvoja nas riječ uči kroz ovu poruku, da prije nego jedna bomba padne, da će tvoja nevjesta otići. Dragi Bože, tu smo da se spremimo, da budemo u miru s tobom, da budemo ohrabljeni, da budemo bolji kršćani, Gospode, da odemo, Gospode, zadovoljni, da smo sreli tebe kroz tvoju riječ. Predajemo cijelu ovu službu i naše zajedništvo u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. E, možemo otvoriti opet isti stih kao prošli put, Jeremija 8, 22. Znači, Jeremija 8, 22. Kaže ovako, Božja riječ. Zar nema melema u Gileadu, nema li ondje liječnika, zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri moga naroda? Znači, dragi Bože, još jedan put te molimo da uzmeš kontrolu nad ovom službom, da vodiš naše misli, Gospode, do pravih stvari, da nam ti, Gospode, progovoriš svoje riječi, odgovoriš na naše potrebe, Gospode, svi imamo svoje potrebe, pitanja, želje, Gospode, i tu smo da ti odgovoriš na njih, Gospode, ti možeš uzeti ove riječi koje govorimo, odvesti nas u takvom smjeru i dati da budu izrečene na takav način da ljudi pronađu odgovor u tome, odgovor za svoju dušu, i zato te molimo, Gospode, da ti progovoriš njima na takav način i da se ti proslaviš u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Znači, prošli put smo uzeli jednu temu koja je otvorila jedno cijelo novo područje, makar meni. I ako se sjećate, u propovjedi ona četiri insekta, kako su crv, gusjenica, skakavac i šaška ili moljac, pa što ovisno o prijevodu. Znači, tako se zove propovjed iz 59. godine. Prvo kaže, dajem ti ključeve, Petre, što god ti zavežeš, kakav god recept da ti napišeš ovdje na zemlji, ja ću ga primiti u ljekarni. Zapiši ga i ja ću ga prihvatiti. Znači, jedna rečenica, odnosno dvije, otvore cijelu jednu novu sliku koju možemo vidjeti u poruci, gdje prorok nam kaže da Bog za sebe kaže da je on taj ljekarnik ili apotekar i kaže s druge strane Petru da je on doktor, kaže doktor Šimon Petar, ti zapiši recept, a ja ću ga primiti u ljekarni. I ako se sjećate, onda smo se zadržali na tome i vidjeli da način na koji Bog radi s nama kao sa svojom djecom je otprilike na način na koji u medicini tretiraju bolesnike, a tako, odnosno, kad se razbolimo, postoje tri vrste ljudi do koje u medicinskog osoblja koje ćemo susresti. Jedan je doktor koji će nas pregledat i napisat će nam recept i taj doktor nema lijek, tako? On sve što zna je dijagnosticira slučaj. S druge strane, on će nas poslat nekome koji ima lijek, to je apotekar. I onda u cijeloj toj priči postoji treća kategorija medicinskih djelatnika, što su medicinske sestre, ili tako, koje su tu negdje kao pomoćno osoblje, koje ne mogu dijagnosticirati slučaj, nemaju lijek, ali mogu pomoći nekome da u njegovom oporavku, da onu terapiju koju je doktor propisao i one lijekove koje su na raspolaganju daju bolesniku da bi on ozdravio. Ponekad ili često bolesnik nije ni u stanju da sam sebi pomogne i treba nečiju pomoć sa strane. To neće biti doktor i neće biti apotekar, to će biti medicinska sestra. I onda smo vidjeli da nam je Bog nekako pokazao da postoji tako da on sa svojom djecom radi na taj način da smo došli na ovaj svijet, da smo pali u grijeh, da je naša se duša razbolila, ali tako, i da trebamo lijek za dušu. I on kaže, ok, ja ću vam poslati proroka, poslat ću vam glasnika za neko doba, on će biti taj doktor koji će dijagnosticirati slučaj, on će napisati recept i onda će postojati neki ljudi koji će kao medicinske sestre, što će biti neka peterostruka služba koja postoji u crkvi da vam pomognu, da vam daju taj lijek i provedu tu terapiju koja je propisana od glasnika, od proroka, od glasnika za neko doba i Bog je jedini koji ima taj lijek. I kad god je Bog poslao svog doktora na zemlju, što god je on napisao, on je prihvatio taj recept u ljekarni. I kaže, prorok, on je obrazovao čovjeka u svojoj vlastitoj teologiji, Petra koji je bio nepismen čovjek. I na dan pedesetnice je on napisao recept, kaže, doktore Šimone Petre, da vidimo što je tvoj recept za spasenje. Znači, doktor Šimon Petar je bio doktor, ili završio medicinski fakultet za dušu, što smo rekli, napisao recept za spasenje. Prvo kaže da je u ono vrijeme Šimon Petar bio recept, ali ovaj doktor, ali kaže mi imamo mnogo doktora, u tom danu to je bio Šimon Petar. I ovdje u Jeremiji pita, zar nema melema u Gileadu i nema li ondje liječnika? Drugim riječima Bog obećava da lijeka ima i liječnika ima. I sad se želim zadržati na toj misli, ne želim se puno ponoviti, ali ovaj, s obzirom da imam 10 stranica i mislim da neću stići, ali ajde da još neke stvari samo kratko spomenemo od prošli put. Kaže, kada vam doktor napiše lijek, onda bilo bi vam bolje da ga odnesete pravom apotekaru. Jer kaže, postoje, ili možete ga odvesti u neke od ovih nadri apotekara, ili nadri apotekarima koji ne znaju dijagnosticirati taj recept ispravno, i onda oni ubiju pacijenta. Kaže, to je ono što se dogodilo i zašto imamo toliko mnogo formalnih crkava gdje ne koriste recept. I ono što prorok u ovom citatu sugerira i takvim citatima što smo čitali, da mnogi ljudi uzmu recept i odu u crkvu da podignu lijek. Znači, odu u neku denominacijsku crkvu, odu u neku formalnu crkvu i tamo čekaju da im oni zamiješaju taj recept i da i misle da će im biti bolje. Opako. Mnogi ljudi po crkvama traže odgovor za svoja pitanja, za svoje iscjeljenje, za svoju dušu. Traže unutar crkve, unutar nekih religioznih institucija, formalnih denominacija, onih koji su ostavili riječ i kaže prorok da su to nadri apotekari koji ubijaju pacijente. I zato vidite mnogo duhovno mrtvih ljudi. Možda nije problem da ne čitaju Bibliju, Biblija im je dala dobar recept, ali to što su išli podići, bilo je na krivom mjestu. I ono što smo htjeli sugerirati, reći da postoji samo jedna ljekarna gdje Bog ima svoj lijek. I to je nebeska ljekarna, on je taj apotekar, nema papa, nije apotekar, papa nema lijek za dušu. Biskup, nadbiskup, ne znam kako god, generalni starješina, kako god se nazivali, oni nemaju lijek za dušu, niti njihove institucije. Iako oni to žele predstaviti kao ljekarne, nisu ljekarne. Samo jedna je ljekarna i to je ona gdje je prorok rekao da kad doktor njegov kad napiše lijek, da je Bog taj ljekarne koji će primiti taj recept. I onda, zato prorok kaže, mi ne tvrdimo da mi činimo ikakvo iscjeljenje. Nijedan čovjek ne može iscijeliti nikoga, iscjeljenje se ne nalazi u ljudskoj moći. Iscjeljenje se nalazi u Božjoj moći i Bog ne daje čovjeku moć da iscijeli. Znači, čovjek nema to. I sad kad mnogi ljudi kad traže pomoć od nekog propovjednika ili čak od proroka kad su tražili, oni su tražili od pomoć od njega, umjesto da traže od njega recept, a lijek da traže on Božjoj ljekarni. To je ono što je prorok cijelo vrijeme učio nas. Ja nisam iscjelitelj, ja nisam spasitelj, ja samo propovjedam iscjeljenje i spasenje. Bog je iscjelitelj i Bog je spasitelj, Isus se to učinio za vas prije 2000 godina. Lijek je dostupan već 2000 godina. Ja sve što mogu, ja vas mogu usmjeriti k njemu. Ja mogu napisati recept i vi odite podignite u njegovu ljekarnu. I zapravo naše propovjedanje i propovjedanje, znači nakon odlaska proroka, se svodi na to da uzmemo recept, da uzmemo ono što je prorok rekao. I ovo što vidite sve tu u bilješkama, to je recept. To je iz medicinske knjige koju je on napisao. Mi smo izdvojili stvari koje su naš recept. Ja ih sad ponavljam. I vi uzmete taj recept, odete kući, kleknete na koljena ili ovdje u svom srcu se molite i podignete taj lijek iz te nebeske ljekarne. Ja nemam lijek. Znači, kakav god problem ljudi imaju da kažu pomozi mi, ne mogu. Ne mogu ni sam sebi pomoći, ali tako. Ja jedino što imam je recept, zato što ga je prorok rekao. I sve što ja mogu podijeliti s vama nije lijek, nego recept. A onda je na vama da li ćete vi uzeti taj recept i podići kod Boga taj lijek. I taj recept je iskušan recept. Ima ljudi i znate ljude koji su podigli taj recept. Evo, razgovarao sam s bratom od jednog našeg vjernika koji hvali svog brata kako je promijenila ga poruka i uredila život i uredila njegovu obitelj i tako dalje. I on se divi tome. Zašto? Zato što on vidi da je netko našao recept i podigao lijek. I taj život koji je promijenjen, je promijenio ga je taj lijek koji je taj čovjek našao Božje ljekarne. Nisam mu ja pomogao i niti itko drugi, niko, bilo koji drugi propovjednik. Možda da... Sad idemo dalje i ovo što bih se htio malo zadržati, što sam prošli put samo na kraju službe spomenuo. Znači, jedna, u ovoj propovjedi prvo kaže i došla je, odnosno i druga žena je stajala tamo. I dijagnoza pronicanjem tajnih srca za tu gospođu je dolazila, znate, davano joj je pronicanje tajnih srca. I zapravo kad vidite ono što je prorok radio s pronicanjem tajnih srca, on je davao dijagnozu. I onda prorok u ovoj propovjedi kaže, 55. dođite da zajedno razmišljamo. Kaže, on je prakticirao ono što je propovjedao, govori za Isusa. Njemu nisu trebali rengenske zrake ili rengen. On je bio rengen, on je vidio ono što je pogrešno. Ista stvar je večeras. On je ustao iz mrtvih i potvrdio je da je on Božji rengen. On pogleda kroz tijek vremena i ne da samo vidi fizički u vaše srce, nego vidi on i nadprirodno u vaše srce. On vidi vaše misli. Isus je vidio njihove misli, kakav je to rengen bio. Znači, tu prorok kaže, i to je jedino mjesto u poruci gdje se ja našao, gdje prorok kaže da je otkrivanje tajne srca bio rengen. Kaže, kad je Isus pronicao tajne srca ljudima, kaže, kakav je to rengen bio. Kaže, on je bio Božji rengen, i ne samo da je on bio, on je još uvijek. I u naše vrijeme, ono što vidimo da je Bog poslao proroka sa tim rengenskim pogledom u ljudsku dušu. Znači, da čovjek ne mora ništa reći, nego da on snimi misli ljudskih srca, da nađe i da mu da dijagnozu sa tim nadprirodnim svjetlom koje obasja njegovu dušu, da on vidi njegovo duhovno stanje. Kaže, on je Božji rengen večeras, on nam kaže, on zna što je pogrešno s vama, on zna sve po pitanju vas, on zna više o vama nego što vi znate sami o sebi. Kada je u drugoj propovjedi prihvatiti Božji dar, kaže, te velike rengenske zrake tvoje gledaju ravno u dušu čovjeka i ništa nije skriveno i ti znaš sve, ti znaš svaku osobu. Ja što je sad zanimljivo kad malo pogledamo, svi smo vjerojatno više manje nekad bili na rengenu, nešto snimali. Vi kad stanete taj rengen i gledate, vi ne vidite nikakvu svjetlost, ali tako. Obično je to neka zamračena prostorija i oni samo kažu tamo, ne znam, ne diši, i sad zadrži dah i onda klik, možeš disati, gotovo. I za trenutak, a niste vidjeli nikakvo svjetlo. I sad ljudi bi mogli reći da to svjetlo ne postoji, ali tako. I mnogi ljudi kažu, ok, ja vjerujem samo ono što vidim, ali tako. Pa dobro, jesi vidio rengensku zraku? Nisam. A ona postoji. Znači, postoji jedna nevidljiva dimenzija u kojoj postoji jedno svjetlo koje otkriva vašu nutrinu. Znači, čak je znanost pokazala da postoji nevidljiva svjetlost koja može razotkriti vašu dubinu, vašu unutrašnjost. Bez da idete na operaciju, tako. Jednostavno, nešto izvana, nešto u ljudskom oku nevidljivo pronikne vašu nutrinu. I onda, to je ono što se događalo kod otkrivanja tajne srca. Kaže prorok, ti si svjestan da se nešto događa, kaže, i da si u prisutnosti nečega što nije samo čovjek. Kaže, to svjetlo se kreće i pokrenulo se i stalo je između nas. Kaže, ja ga vidim, kaže, i ti mi se počinješ udaljavati i za nekoliko minuta ja znam da će moj glas dolaziti, ali ne moj glas, bit će to nešto drugo u jednom drugom svijetu koje što ćete poznavati. Kaže, ja te vidim. Kaže, to nevidljivo svjetlo kojeg ja vidim je stalo između nas. O tako. I kad vi pogledate, kad ste vi na snimanju, što se događa, to nevidljivo svjetlo rengenska zraka se nalazi između vas i doktora. Tu je stoji doktor, tu stoji aparat i on šalje nevidljivo svjetlo prema ovom. I ono što prvo kaže, ono što se događa ovdje, ti osjećaš prisutnost nekoga koji nije samo čovjek. Kaže i to, svjetlo se pokreće između nas i ja ga vidim. I kaže, i to počinje, ti mi se počinješ udaljavati, za nekoliko minuta ću ja, će se čuti moj glas, ali to neće biti moj glas, bit će to nešto drugo u jednom drugom svijetu. I onda je kaže ovako, ti si ovdje i srce ti je puno žalosti. Ti si stvarno ekstremno nervozna zato što imaš problema sa svojim disanjem. Kaže, vidim te da pokušavaš leći dolje i ne možeš ispravno disati. Ti se boriš za svoj dah. Nervoza je ono što je uzrokovalo to. I ti si zabrinuta za jednog mladog čovjeka. I to je mladić i on nije spašen. I imaš neku braću za koju si zabrinuta i oni nisu spašeni. I jednu mladu ženu koju vidim, i to je tvoja kćer, ona je spašena. Jer vidim bijelo oko nje. Kaže, ona je kršćanka. Sad kad pogledate kako je prorok očitao taj rengen. Vidi osobu i ako vidiš bijelo oko osobe, to znači da je on spašen. Znači, kako doktor čita rengen? On gleda da li ima bijelo ili tamno, ili tako? On gleda da li ima sjena, ili je nešto bijelo, ili, nešto, ili negdje postoji sjena, ili tako? I ono što je ovaj doktor, doktor William Branham ovdje radio, Boži je doktor, bez jednog razreda, iz jednog dana da je proveo u medicinskoj školi, ono čitava jedan duhovni rengen i kaže, vidim tog čovjeka, vidim tog mladića i vidim neku tvoju braću i ti si zabrinuta za njih, oni nisu spašeni, ali vidim jednu djevojku, ona je spašena jer vidim svjetlo oko nje. Kaže, ona je kršćanka. Kaže, imala si jako puno žalosti, izgubila si muža i bila si udovica nekoliko godina, jesu li te stvari istina? Kaže, to nisam bio ja, to je bio netko tko te pozna. Kaže, to je ono što ti sada osjećaš, ti znaš da je on ovdje, zar ne? Što su bile njegove riječi? Ako položite ruke na njih, oni će ozdravljati, dođi samo na trenutak. Znači, ako pogledamo ono prvo što kaže, to svjetlo stoji između nas, a onda počinje otkrivati tajne srca i onda detektira da li je netko kršćanin ili ne, po tome da li je na rengenskoj slici, na toj duhovnoj rengenskoj slici, tamna sjena ili svjetla sjena. Ajde, 2-3 primjera, samo onda idemo dalje. Ovako kaže, tako ja sam svjedočio, on kaže, a sada je Božje vrijeme da svjedoči jesam li ja rekao istinu ili ne. Zamislite čovjeka koji tako može reći. Kaže, ja sam svjedočio, a sad je na redu Bog. Njegovo je vrijeme da on kaže da li sam pokaže da sam rekao istinu ili ne. Kaže, nikad te nisam vidio u svom životu, ali ova gospođa je svjesna upravo sada nečega što je blizu, a što nije njezin brat koji je čovjek. Što nisam ja, njezin brat koji sam čovjek. Ona je svjesna nečega ili nekoga, nečega što je blizu. I kaže, i to je taj anđeo, upravo tamo kojeg vi vidite na slici. I to je upravo ovdje, upravo to svjetlo između mene i žene. Kaže, to je razlog što se ono spustilo, jer sam ja osjetio da je dobrodošlo, svjetlo je skroz okolo nje, ona je kršćanka. Kaže, to svjetlo se spustilo, taj Božji rengen koji je Bog dao u našem vremenu, spustio se i osjetio se dobrodošlo i ja vidim da je ona kršćanka jer je sve bijelo oko nje. Imate u jednoj propovjedi, prorok kaže da vidim, u ovoj zgradi je toliko vjere, mislim, dubina doziva dubina, kaže sve je poput mlijeka, mliječno iznad vas, kao da je bijelkasto kao mlijeko iznad vas. Kaže, u drugoj propovjedi kaže, između mene i žene je svjetlo, ne znam da li sam to imam tu, kaže, to je taj, za mene, to je isti Duh Sveti koji je vodio izraelsku djecu kroz pustinju, to je taj isti koji je nakon uskrsnuća poslao svjetlo da sruši Pavla dolje na putu za Damask, to je isti Isus koji je stajao kraj žene na Studencu. Znači, Isus kraj žene na Studencu, šta je radio? On je napravio rengensku sliku te žene. I on je našao njezin problem. I njezin problem je bio takav da ona nije živjela moralnim životom. Znači, šta je to bilo? Bilo je Božji rengen koji je uslikao njezinu sliku. I doktor je očitao tu sliku. Kaže, vidim, zamislite rengensku sliku kad pogleda. Kaže, vidim da imaš 5 muževa, a i s ovim kojim živiš nije ti muž. Znači, današnji rengen je ništa u odnosu na Božji rengen. Današnji rengenima može vidjeti da li imate malo vode u plućima, malo upale ili nešto. Ali Božji rengen, on može uslikati rengen. Zamislite sliku rengena pluća ili srca ili čega. I kaže, vidim da imaš 5 muževa i sad živiš s jednim koji ti nije muž. Takav rengen još nisu izmislili. Ali to je Božji rengen. I onda Bog u naše vrijeme pošalje proroka sa takvom medicinskom aparaturom. Kaže, žena boluje od nervoze, to je točno, ima dijabetes i to je tako, kaže Gospod. Još jedan ili dva primjera, kaže ovako, ti boluješ od infekcije i infekcija ti je na koži i sestra kaže, to je točno. I kaže, ona je jako fina osoba. Ajde da razgovaramo na minutu, zato što si tako fina osoba, kaže. A sada ti znaš da se nešto događa tebi, između mene i tebe je svjetlo, da li si vidjela njegovu sliku, ono stoji točno između mene i tebe i ja gledam tebe kroz to svjetlo. Zavis se, kaže, ja gledam tebe kroz to svjetlo. Kakav je to filtar? Ili što je on morao vidjeti kad gleda tu ženu kroz to svjetlo? Na jedno mjesto kaže, ja govorim kroz njega. Kakva je to aparatura? Znači, kad prorok stavi taj doktor stavi taj rengenski aparat i on može reći toj osobi, ja gledam tebe kroz ovaj aparat, ili tako? I gledam tebe kroz ove rengenske zrake, vidim unutar tebe. Vidim ono što ti ne znaš da imaš. Doktor ti može pogledati u plućima i vidjeti, ne znam, ovo ili ono što ti ne znaš da imaš unutar. Ali doktor vidi. Zato što ima takav pogled unutar. I prorok kaže, otkrivanje tajnih srca, kakav je to rengen bio. Kaže, da li mi vjeruješ da ti mogu reći tko si ti? On je rekao Šimun od koje on bio, mi smo potpuni stranci. Zovu te Florence i prezivaš se McAllister. Zamislite kad bi imali rengen takav da uslikate čovjeka i doktor pogleda i kaže, zoveš se Jonathan, prezivaš Lega. Iz rengenske slike. Ali u ovom rengenu koji je Bog poslao, on vidi i kako se neko zove i preziva. Kaže, zovu te Florence, a prezivaš se McAllister i sestra kaže, to je točno. Da li vjeruješ da mi Bog može reći odakle si? Ona kaže, da, ti nisi odavde, nisam. Ti si iz mjesta koje se zove Lawrence, Kansas, to je točno, kaže ona. Vrati se, Isus Krist iz cijelje. Nevidljiva svjetlost koja vidi ljudsku dušu. Koja proniče ljudsku dušu. Koja otkriva čovjeku neke stvari koje možda ni on ne zna da ih ima. Kaže, i zadnji citat, kaže, na ovu temu, kaže, kako si, sestro, da li vjeruješ svim svojim srcem, moraš vjerovati, jer je mračna ili tamna sjena došla blizu tebe, a to znači smrt, odnosno rak. Znači, kao što smo vidjeli, ovdje je bijelo predstavljalo u ovoj slici, je predstavljalo kršćanina, ali tamnu sjenu kad prorok vidi u ovoj duhovnoj rengenskoj slici, on kaže to je smrt i to je rak. Kaže, nije li to točno i nemaš još dugo da bi ostala ovdje ako ti Bog ne pomogne. Kaže, to je upravo to što si osjetila sada, ako prihvatiš da je to Božji duh, imat ćeš ono što tražiš, hoćeš li to učiniti. I onda se moli za nje. Znači, govorimo o jednom duhovnom rengenu i govorimo o Božem doktoru. I Bog je poslao u naše vrijeme doktora za duše. Doktora koji nije završio ni jedan dan teološkog fakulteta. i aparatura koja nije proizvedena u nijednoj denominaciji i u nijednoj crkvi, poslao je to, taj duhovni rengen otkrivanja tajne srca, koji je pronicao ljude i dao im dijagnozu, dao im stanje, otkrio im njihove detalje, ponekad stvari koje oni sami nisu znali. I želim govoriti o tom doktoru i naslov naše propovjede i dalje doktor William Branham. E sad, kad dođete kod doktora, u zadnje vrijeme nešto smo malo surađivali sa doktorima, pa onda smo sam upoznao tako neke ljude i neke ljude koji meni kao nekome ko nema veze s medicinom čine se jako simpatični i tako pristupačni i tako dalje. Ali onda, s druge strane, ja bih rekao za njih da su možda dobri doktori ili nešto, a onda njihove kolege, kad ih sretnete, kaže super čovjek, ali nemoj da ti očitava sliku. Znači, i onda kažu kao, kad god je toj i toj osobi, kaže, kad god je nešto malo nejasnije, ona slika mobitelom pa šalje tom čovjeku kojeg sam isto je pita, taj pomagaj, kao, šta, vidi se šta na slici. I onda se postavlja tu pitanje, znači, ljude, kad imate tako, kad dođete, vidite, što vi zapravo tražite kod doktora? Kaže, nju pacijenti vole jer je ona jako simpatična i uvijek je nasmiješena i vesela, imaju uvijek kao pohvale. A kaže, jedva da je završila medicinski fakultet i da je tata nije urgirao tu i tu i tu i tamo, ne bi nikad završila medicinski fakultet. I ono što ti ona kaže, kaže, ja bi iz istog, što god da mi ona kaže, i dobro ili loše, odmah bi tražio drugo mišljenje. Kažu kolege. I sad, to je medicinski svijet. I ona kad nekad razmišljate ovako, čovječe, da se razboliš pa da završiš njima u rukama. I kažeš kao, ti ljudi se toliko pouzdaju u doktore, ali kad malo vidiš pozadinu iza, i kad vidiš kako je ko završio i koliko ko zna i koliko ko je stručan, onda se zapitaš da nema božanskog isciljenja, da nisam vjernik, ne bi mi bilo drago. Radio bi da ne znam šta je iza te priče. Ali onda ima duhovno pogled, znači vi nađete duhovne. Znači, kaže, ovaj doktor ima na primjer, sretaš neka i ona kaže, uvijek je loše volje, uvijek je nervozan od usta i kaže, da, ali on je najveći stručnjak kojeg imaš na tom zavodu, recimo, ili na tom odjelu. Pa onda mi ne smeta što je ovaj tako bezobrazan ili slično, ili nervozan, ili nepristupačan, ali kad bi smorao ići na taj odjel, raspitao bi se da mi on pogleda sliku. I onda, sad pričom to radi duhovne primjere. Znači, postoje doktore koji su jako ljubazni. Jako su slatko riječili, ali pitanje je koliko su stručni. I kad vas stvarno boli, onda ćete tražiti nekoga koji je stvarno stručan u tom području i nećete baš gledat na to da neće vam smetat ni gramatika, jel tako? Neće vam smetat ni malo oštrije protiv žena ili protiv ovoga ili protiv nemorala i nečega. Tražit ćete stručnjak. I duhovno je tako. Znači, duhovno ljudi bi htjeli da im doktor bude jako ljubazan, jako ovakav, onakav, slično, ali kad postoji pravi problem i stvarno trebaš lijek, i stvarno trebaš isceljenje, i stvarno trebaš Božju pomoć, onda ćeš tražiti doktora koji zna svoj posao. I zato vi vidite ljude da pričaju svašta o poruci ovako, onako, ali neka ih zaboli, neka završi u velikim problemima, onda se vrate čitat poruku. Znači, svi ti koji su protiv poruke ovako, onako, oni su tako dok im ne treba doktor. Ali kad stvarno treba doktor, da li će ti doktor Dapson pomoći ili ćeš uzeti Božeg proroka? Znaš da ovdje ima nešto što ovi teolozi, filozofi, ovi oni amo tamo nema. Znači, ono što ko tražite doktora, tražite da je stručan, da zna svoj posao, da ima rezultate svom radu. I ono što tražite je, nije nužno da vam se doktor svidi. Broj dva, nije ni bitno da vam se dijagnoza svidi. Možda vam se njegova dijagnoza neće svidjeti. Mnogi ljudi ne idu doktoru samo zato što se boje da će im reći nešto što se njima neće svidjeti. I mnogi ljudi duhovno ne idu doktoru jer se boje da će im reći nešto što oni ne žele da im kažu. I treća stvar, znači, možda vam se doktor neće svidjeti, možda vam se dijagnoza neće svidjeti. I treća, možda vam se terapija neće svidjeti. Uglavnom, kad stanete i razmišljate, većina medicinskih terapija nije lijepa. Tako. Većina medicinskih terapija je bolna. Što god je teži problem, terapija je teža. Sad dajmo pogledati malo duhovno o tome. Primjeno. Kaže, obično kad nas boli, mama je znala nekad reći kad nas je šibala, rekla bi, ako ne boli, neće ti pomoći. I kaže, to je točno, vidite, ne možete li to vidjeti, ali pogledajte to sad. Znači, većina stvari kojima doktor pomogne pacijentu je bolna. Je teška. Većina stvari. Niko nije išao u bolnicu kao na godišnji odmor. Ne postoji bolnica koja je hotel. Bolnica, što god da vam je, ne znam, da vas boli koljeno, zahvat će biti bolan, oporavak će biti bolan. Koja god da je terapija iza toga, što god je bolna. Ako je pravi doktor. Ako vi odete kod nekoga ko nije pravi doktor, on će vas malo dati vam malo analgetika i vas će proći boli, super doktor, ok, ne boli, idemo dalje. I dok analgetik ne popusti. I postoje dva pristupa, i tu ću se zadržati možda kroz ovu propet, postoje dva pristupa u tretiranju bolesti. Jedan je terapija, a drugi je analgetik. I mnogi propovjednici se odluče na ovu terapiju analgetika. Ako želite biti popularan propovjednik, onda svima date analgetik. Znači, to nema puno mudrosti, nema ništa. Znači, on dođe, vi ga malo zagrlite, hvala, dragi brate, super. Da li vjeruješ da je Branham prorok? Vjeruješ. Jesi se krstio u ime Isusa Krista? Jesi, onda imaš Duha Svetoga. Bog, malo je ljudi koji vjeruju u ovu poruku i vidiš ti to vjeruješ, to je velika stvar i malo ga ohrabriš. Daš mu analgetik. I on kaže, kako, dragi brati, dobar propovjednik, ja se osjećam bolje, odam ča, i kad analgetik popusti, opet kod brate, opet boli, opet svoj analgetik, malo veću dozu, i onda vi se stalno vraćate po svoju dozu analgetika. I ponekad kad gledate propovjedanje i propovjednike, neke od njih, ne znam da li im je takva služba, ali većina njihovog propovjedanja je analgetik. Niste čuli ni jednu propovjed koja nije bila analgetik. I ljudi vole takvo propovjedanje. Jer se osjećaju bolje. Samo što takvo propovjedanje ne traje. Znači, prođe kamp, za 2 tjedna ti trebaš svoju novu dozu analgetika. Ti si se vratio u svoj stari život, stare probleme, sve iz početka i ideš analgetik. Ideš analgetik. I problem sa analgeticima je što analgetik vam ne treba vam ne možete imati istu dozu da. Znači, neće vam uvijek trebati ista doza. Ako ste danas uzeli 5 mg, sutra morate 10, sljedeći 15, 20 i tako dalje. On traži još i još da bi imali isti efekt. Znači, da bi uklonili bol. I onda na kraju završite na morfiju. Tako. Jer ovi mali analgetici više nisu pomogli. A bolest buhti, upala buhti. Tako. Kad te boli zub, najjednostavniji, najbrži način je da uzmeš analgetik. A onda treba još više analgetika. I doćeš tako u jednu situaciju i ubrzo, da analgetik neće pomoći više. Nije dovoljno jak. I onda se razvije gangrena ili nešto i to onda postaje problem. Ja se bojim da u duhovnom tretiranju ljudi, ako tretiramo sve samo analgetikom, da ćemo dovesti do takvih problema koje više nećemo moći riješiti. I sad ću vam dati što prorok o tome govori. Kaže, da mu je mama rekla, kaže, kad ih je šibala, ako ne boli, neće pomoći. Onda kaže, sjećate se za ono ricinusovo ulje, kaže, toliko sam ga već uzeo u životu da ga više ni miris mu ne podnosim, kaže, nekad je mama došla i rekla bi mami, mama, guši me i povraća mi se ili guši me samo kad ga namirišem. A ona je rekla, ako te ne razboli, neće ti pomoći. Odnosno, ako ti se ne smuči od toga, neće ti pomoći. I kaže prorok, na taj način je s propovjedanjem evanđelja. Ako ono ne uskomeša vašu religioznu probavu, ako vam ne naškodi, ako vas ne hrt, znači ne zaboli, neće vam puno pomoći. I sad svako propovjedanje, svako mora imati taj element gdje ovo prorok kaže, ako te ne zaboli, neće ti pomoći. Zašto je prorok toliko propovjedao? I u svakoj propovjedi naći to stvari koje zabole, koje su teške, s kojima možda mentalno ne možeš, zašto baš sad da te branka mi, pa bila dobra propovjed do sad i sad baš po tome. Mislim da, misliš što je neophodno u svakoj službi da malo stisneš i malo udariš i malo, jer to je terapija, to nije analgetik. Znači, vi možete naći puno denominacijskih analgetika, koji će vas ublažiti, umiriti. Ti si griješnik, živiš, pušiš, priješ, kradeš, prostačiš, oblačiš se nemoralno, ne znam, šta god radiš. I odbruži, a Bog gleda na srce, znaš. Ko sam ja da sudim? Ti Bog gleda na srce, nađeš i daš mu analgetik, do. Pa i on osjeća, ovdje su službe, osjećam se tako fino. Ovaj kamp predivan, samo smo slušali da smo Božja djeca, idemo uz mesenje i da nas je Bog izabrao prije postanka svijeta i naša su imena u knjizi života i šta je bilo na kampu, samo to i baš sam se lijepo osjećao. Je, i ljudi to vole, jer je to analgetik. Smirite, ne osjećaš više svoje bole. Zaboravio sam onu grižnu savjesti što sam griješnik, zaboravio sam grižnu savjesti što ne idem u crkvu, grižnu savjesti što ne dajem deseta, grižnu savjesti što živim ovako, što radim onako, što gledam televiziju. Sve sam to zaboravio. Bio sam na kampu, takav dobar morf je fantastično. Kad je sljedeći kamp? I to je ono što sad ćete vidjeti što prvo kaže o tome. Kaže, ako vam ne uskomeša, kaže propovjedanje evanđelja, ako vam ne uskomeša probavu, ako vas ne zaboli, neće vam puno pomoći. Propovjed 54. kaže, ja ću obnoviti moj, kaže Gospod. U propovjedi slušajte njega, kaže ovako, nije to zato što vas ja ne volim, ja vas volim, i kaže, i ja vjerujem da će na sudu, da ćete vi voliti mene više, ako vam sad kažem istinu. Znači, ako odete kod doktora, evo, baš smo ovaj tjedan pričali o jednoj mladoj osobi, mladoj djevojci, koja je otišla kod doktora, i napipala je neku pržicu i doktorica joj je rekla, a dobro, dođi za 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti da li će ta pržica narasti ili neće. I došla je i možda prekasno. Znači, da je bilo odmah, vjerojatno bi bilo puno manjih posljedica. I sad, u čemu je problem? Znači, što mnogi doktori i mnogi propovjednici tretiraju svoje pacijente na takav način. Ma dobro, ništa, ma proći će. E sad, znači, ono što ovdje kaže prorok, ja vjerujem da ćete me na sudu voliti više ako vam kažem istinu sada. I to je istina. Znači, prorok nije bio kriv da kaže sve ok, potapšao i kaže doćemo na sud, pa onda da ga na sudu sretneš. I ta osoba, znači ta osoba ili ta doktorica koja je to djevojki možda, nadamo se da neće biti tako, ali možda je kriva za njezin život. Ako... ili makar za teški oporavak, je bilo samo zato što ona kad je vidjela simptom, koji po svima, po svakoj zdravoj pameti, vidiš da taj simptom je opasan. Ili može biti opasan. Ona je rekla, ma pustimo to, vidjet ćemo poslije. Možda da kaže da te boli malo, pa popi malo Voltarena ili neki analgetik, malo ibuprofen, ovo ono, i zaboraviš na to. E sad ono što prvo kaže, ja vjerujem da ćete me na sudu voliti više, ako vam kažem sada istinu. Ako odete kod doktora i znate da imate neke simptome, neke užasne bolesti koja će vam oduzeti život i doktor vas potapša po leđima i kaže vam, pa ti si tako dobar dečko, bit će to sve u redu, samo odi dalje. Kaže, vi ne bi cijenili tog doktora. Ako bi ako taj doktor mora doći sa golom istinom i sa nožem i odrezati tu stvar, to je točno da makne to u stranu. Tako. Ako to boli, neka boli, kaže, samo da mi možemo biti ispravni i nastaviti dalje. To je ono radi čega je riječ. To je svrha riječi. Svrha riječi je da bude doktor koji ako treba da boli, neka boli. Ako doktor mora reći golu istinu i uzeti nož i otkloniti taj dio, kaže prorok, to je svrha riječi. A ne da potapša po leđima i kaže ti si tako dobar dečko, bit će to sve u redu, samo idemo dalje. I kaže, radi toga je riječ i radi toga je zašto, ili to je svrha propovjednika da ispravi te stvari koje su u crkvi i da onda ona nastavi dalje u Božju slavu. Kaže, Bože pomozi propovjednicima. Kaže, oni su ovdje sa ovim malim dječjim rukavicama, boje se da će nekoga povrijediti mu osjećaje. Ja bi radije povrijedio čovjeka na svijetu i bio u prijateljstvu s Bogom. Recite istinu, Bog će to cijeniti. Znači, mnogi ljudi ne odu doktoru jer se boje da će im nešto naći ili da će im reći nešto što ne žele čuti. Mnogi ljudi ne idu u crkvu radi toga što se boje da će čuti nešto što oni ne žele čuti. Da će čuti nešto što će reći ok, ne možeš ili kako možeš se zvati kršćaninom i živjeti tako. E sad, ako bi ovdje u Rijeci ili bila crkva u kojoj se to ne spominje, znači u kojoj to ne bi bilo sporno, ili u kojem nećemo prozivati takve stvari, ili ćemo propovijedati analgetik, bilo bi više ljudi. Ljudi bi voljeli doći ovdje, malo se razveseliti, osjećati dobri, malo osjećam mir, malo se opustim i tako dalje, ali to nije svrha. Kaže, ako bi vam doktor vidio simptome i onda vas poslao i kaže, vi ste dobri ljudi, bit će to sve ok, idete dalje, vi ne bi cijenili takvog doktora. Kaže, ono što pismo kaže, jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima, od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanja. Znači, to je mnogo ljudi naši koji ne idu doktoru, samo zato da ne bi čuli da ima neku bolest. I to ih često košta života. Znači, samo zato da su došli, napravili redoviti pregled, dobili bi neku terapiju, malo bolnu, ali došli ste na vrijeme, stvar nije se raspršila, nije uznapredovala, postoji mala terapija, nije ugodna, ali potrpite i nakon toga ste zdravi. I ono što je cilj naš, je da tretiramo ljude na vrijeme. Većina ili 99% uspjeha u tretiranju svake bolesti je u tome da li ste došli na vrijeme ili ne. Ili drugim rječima, da li vam je neko na vrijeme rekao vašu dijagnozu? Znači, da li vam je netko na vrijeme rekao dijagnozu ili ne, ovisi o tome u današnjoj medicini, ovisi o tome da li ćete ozdraviti ili ćete platiti to možda i životom. Samo da li je stvar rečena na vrijeme? I to je problem, ili to je zapravo pouka koju možemo izvesti u svom životu. Ajde da ne dopustim da nešto ode predaleko. Ono što prorokov sin kaže da mu je Bedankam rekao, grijeh će te odvesti dalje, zadržat će te dulje i platit ćeš više nego što želiš platiti. Odvest će te dalje nego što želiš ići, zadržat će te dulje nego što želiš ostati i platit ćeš više nego što želiš platiti. Znači, to je ono što grijeh ima. I bolest ima tu. Prirodna bolest ima taj tretman. Prvo, u početku nema simptoma. Da vas želite odgurati da odeš dalje nego što želiš otići, da te zadrži bolesnim dulje nego što želiš ostati bolestan i da je cijena koju platiš veća nego koju želiš platiti. E sad prvo kaže ovako. Ajde da idemo malo i da pogledamo. Ono što će doktor vrlo često napraviti će dirati bolno mjesto. Doktora ne zanima vaš zdrav dio. Njega zanima vaš bolesni dio. I onda neko kaže, neko može reći, ok, ba doktore, ti samo ga tražiš negativno u čovjeku. A ti si pa pogledajmo ruke, noge, sve dobro. A ne, pa gledaj na sve dobro, pa ne možeš gledati na te simptome. Znači, kad ova doktorica koja je primila ovu djevojku mogla reći, o vidi, ruke, noge, bubrezi, sve dobro, ali ova kvržica, pa nećemo sad gledati na tako, gledamo samo na dobre stvari. Znači, u svakome vidimo sve dobro, je. I tako treba. Ali ako se bavite dijagnozom nečijeg stanja, ili ako ste poslan da mu pomognete, vaš posao je da gledate njegove simptome. Kad dođete kod doktora i doktora kažete, doktore, mene svrbi tu. I doktor kaže, a, dobro, ništa. Kaže, ajde da ti vidim ruke, ali doktore, šta ću ruke, ruke mene svrbe. A, dobro, da vidimo, ne znam, lice. Ali doktore, ne gledaj lice, to me ne svrbi. Stopala, ne svrbi, tu me svrbi. A, ovaj, i druga stvar koju kažete, doktor kaže, ok, dobro, ajde da vidimo tu, ne znam, počne to dirati, nemoj mi to dirati. Zamislite doktora koji, šta doktor radi? Dira ono što boli. Koji je to tiranina. Šta bi mu rekao? Zamisli, tu me boli, a on baš tu dira. Koji je to diktator? Ili ne znam, kako bi bolesnik doživio to ako ne shvaća što doktor radi, da mu želi pomoć? Znači, kad dođeš kod doktora i kažeš mu tu boli, on baš tu pritisne. Kako bi rekao, šta ti je budalo, šta me pusti me na miru, pa tu me boli, tu diraj. Ali on dira di boli, to mu je posao. Evo što prvo kaže u jednoj propovedi, kaže, stojim na vratima i kucam, kaže, vidite, razlog što ima toliko problema u crkvi, razlog što ima toliko zbrkve u crkvi, toliko nezadovoljstva u crkvi, nije zato što Isus nije tamo, nego to je radi toga što Isus ne može dobiti pristup na mjesta na koja on želi ići. Znači, mi mu ne damo da dira naše bolno mjesto. Recimo, recimo da je moj bolno mjesto televizija. Nije, ali recimo da je. Da kažem, doktore, Isuse, nemoj mi dirati televiziju. A što tu me boli, to ne dira. Možeš ovo što, u čemu sam dobar, ovo što dolazi, ne znam. Ali ovo što mi je problem, to nemoj dirati, znaš. I doktor vam ne može pomoći. Baš to di vas boli, tu će doktor dirati. Baš to. Zato što on mora postaviti dijagnozu. I on vidi da koliko jako, kako vi reagirate, dokud se to proširilo, onda on otprilike zna da li je to bubreg, jetra, slezena, zna da li je to mišić, da li je to živac se upalio, da on nekako to osjeća, opipa to. Ima neko iskustvo, ima neki opip, ima neki feeling, kako bi rekao. I ona slegne tamo na stol i onda on to pipa, to boli. Vi morate potrpjeti, morate biti voljni da vam dira bolno mjesto. I na osnovu toga on zaključi o čemu je problem. Znači, on nije tiranin, on nije mazohist, on nije sadist, ništa. On traži dijagnozu. Doktor dira bolno mjesto i morate mu dopustiti. Kaže, nije problem da u crkvi nema Isusa, nego kaže, problem je što Isus nema pristup na mjesta na koje on želi ići. Mi imamo ova mala odjeljka, kaže, ove male odjelove odjeljka, kaže, i mi kažemo, o, ne, nemoj dirati to, kaže, ne možeš tu doći, do tu, ne dalje, ili tako, kaže, ja ću se pridružiti crkvi, ali dalje, pusti me da ja živim po svom. Kaže, Isus želi biti vrhovni vladar vašeg ili tvog bića, i kaže, jedini način da te on blagoslovi je kad on postane gospod. Gospod znači vladanje i onaj koji posjeduje. I ono što smo govorili, da mnogi ljudi žele da Isus bude njihov spasitelj, ali ne gospod. Oni žele da ih on spasi od grijeha, ali gospoda, gospodari njihovim životima, to ne. Oni žele sami gospodari svojim životima. Oni imaju neka područja u svom životu, neka bolna mjesta koja oni ne daju njemu da dira. I dok god vi to ne date da dira, on vam ne može pomoći. Sljedeća stvar, što je jako zanimljiva, je mnogi bolesnici skrivaju svoje bolesne dijelove. Otako. I kad dođeš kod doktora, on će ti reći da se skineš. I to je prvo što je neugodno. Znači, prvo, ne želiš da ti dira to što boli, a drugo, ne želiš mu to ni pokazati. Ponekad je to čak i na nezgodnom mjestu. A sve je nezgodno mjesto, otako. Osim, evo, šake i stopala. I faca. Znači, sve je pokriveno i on dođeš kod njega i on kaže, ajde mi sad to pokaži. I sad ti imaš problem da pokažeš svoj problem nekome ko ti treba pomoć. Znači, doktor će vas skinuti. Odnosno, traži da mu pokažete svoj problem. Prirodno, mi smo sakrili svoj problem. I kad god dođeš kod doktora, on prvo što traži, znači kaže, ajde, skinite se do paca ili kako god. I sad ti imaš problem, kažeš, a doktor, šta sad ti hoćeš mene gledat, ovo je moj život? Ne, nećete on gledat i ne zanimamo se. I nagledao se toliko već debelih i dlakavih ljudi, da mu nije mu to problem, nije to problem. On ti želi pomoć, ali moraš mu to pokazati. E, tu me svrbi, daj mi pokažete. Ne, to je moja privatnost. I sad, ono što doktor radi, i što je prvo radio, on je razgolitio ljude. Jedan stih u Bibliji koji kaže nešto jako zanimljivo. Kaže, živa je u istinu riječ Božja i djelotvorna, oštrija je od svakog dvosjeklog mača, prodire da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. I tu mi stanemo. Ali odmah sljedeća rečenica kaže, nema stvorenja njoj skrivena, sve je naprotiv golo i razotkriveno očima onoga kojem nam je dati račun. Ovaj stih koji smo čitali, Hebrejima 4.12, kaže, vi ste goli pred svojim doktorom. Kaže, sve je naprotiv golo i razotkriveno očima onoga kojemu je dati račun. Znači, ono što, ako želite da vam netko pomogne, ako želite da vam doktor pomogne, morat ćete se pred njim otvoriti. Znači, ako kažeš, dođeš i kažeš, evo primjer, a, drage brate, ja sam jako depresivan. Dosta sam nezadovoljan, tužan sam i nezadovoljan. I on se kaže, a reci mi, od kad je to? Aha, ne želim te reći od kad. A kako će ti pomoći? Kad se to prvi put desilo? A šta me ti sad ispituješ o mom životu? A kad dođete kod doktora, on te počne otpivati. Kad se to prvi put desilo? Da li vam se to ponavlja češće ili manje? Da li vam je u zadnje vrijeme više ili manje? Da li osim toga imate još neke probleme? Znači, kad dođeš kod doktora, on te ispituje o onome što te boli, postavlja neugodna pitanja i traži od tebe da mu skineš to, da mu pokažeš i kaže od tebe da mu kažeš stvari koje skrivaš. I duhovno, mnogi ljudi dođe, traže pomoć. Ja sam nezadovoljan ili depresivan sam. I šta sad? Pa iscijeli me. Kako? Pa stavi ruke i da to nestane. A nema pomoći. Daj mi analgetik. Šta god. Hoću da se osjećam dobro. Ali ono što je biblijski princip, i ono što je prvo kralja, on je kopao po tome. Od kad se to desilo? Vidite, jedno mjesto kaže, ova žena je depresivna, završava u umobolnoj ustanu i on kopka, dok ne nađe i kaže, ti si prevarila svog muža. I kaže, ona kaže, ja sam to riješila s Bogom. Znate tu priču. On kaže, nisi se ti zaklala Bogu na vjernost, ti si se zaklala svom mužu na vjernost. Znači, ono što je on doktor, on kopka po tome, dira po bolnom mjestu, ispituje, traži neugodna pitanja da bi postavio dijagnozu. I mi često puta se molimo za ljude bez da postavimo dijagnozu. Znači, dođe čovjek i kaže, evo, recimo da je depresivan sam. Zašto? Ha, zašto? Tako. Ja ga pitaš, otkad to? Pa ono. A šta sad? Inači, nećeš ništa kažeš o tome. A duboko u srcu zna pravi razlog je. Zna pravi razlog da je to bio od onog trenutka kad je se napio jednu trudnicu i stuko. Evo sad sam izmislio. Razumiješ? Od moje 19. godine jednom sam se napio, bila jedna trudna cura i ja sam je premlatio i od onda nemam mirnu savjest, ali to niko ne zna. Evo, izmislio sam, ne znam, nije se taj slučaj, nadam se nikad desi. I sad ti kad, i sad, ali moli se za mene. Iz cijelinog moje depresije. A kad ga pitaš, hoćeš reći, iznesi, otkri, tako dalje, to ne žele. Znači, nema pomoći, nema dijagnoze, ako neko ne dira bolno mjesto, i nema dijagnoze i nema lijeka, ako ne razgolite taj dio, da vidimo. Znači, tu sve, da vidimo da li su piknice, da li je crveno, žuto, zeleno, plavo, kako je, šta je. Moramo pogledati, netko mora to istražiti. Evo vam primjer. Kaže, tako se pojavi Ivan, krstio je u pustinji i propovjedao krštenje obraćenja na oproštenje grijeha. Grunula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci primili su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Znači, Ivan je krstio, a uvjet je bio, ispovijedite svoje grijehe. Znači, ono što prvo kaže, da mi ponekad previše često krstimo ili krštavamo ljude koji nisu umrli. Kaže, krštenje je sahrana mrtvog čovjeka. Tako, to je simbol da mi sahranjujemo starog čovjeka. I kaže, prvo, bojim se da smo mnogo puta sahranili živ. I ono što Ivan Krstitelj krštava, on je krštava ljude koji su ispovjedili svoje grijehe. Koji su se razgolitili pred njim kao doktor. On je bio doktor. Oni su došli, razgolitili su se, rekli su, ja sam griješnik, ja sam ovo, ovo su moji grijesi, i onda ih je ukrstio. Djelima apostolskim ovo je jako zanimljiv stih. Kaže, bio je i čovjek u kojem bijaše zli duh, nasrnu na njih i nadjača ih, te oni, goli i izranjeni, pobjegoše iz one kuće, doznaše to svi žitelji Efeški, Židovi, Grci, pa ih sve obuze strah, te se stade veličati ime Gospoda Isusa. I ovaj dio je, nisam ga čuo da se često citira, kaže, mnogi pak od onih koji su povjerovali, dolazili su ispovjedati i očitovati svoja djela. I podosta onih koji su se bavili praznovjerom, donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše ih, te nađeše da vrijede 50.000 srebrenjaka. Tako se snagom Gospodnjom riječ širila i jačala. Znači, ono što je ovdje bilo, reakcija ljudi koji su došli do spasenja, prihvatili kršćanstvo, je bilo da su javno došli i rekli, ja sam živio ovako i ne želim više tako živjeti, spalili knjige. 50.000 srebrenjaka, to je jako, ako je Isus prodan za 30 srebrenjaka, a oni su donijeli 50.000 srebrenjaka, možete zamisliti koliko ispovjedanja je bilo u ranoj crkvi. Znači, to su bili vjernici koji su svoj bolni dio razotkrili. Netko je prekinuli su s time. I pokazali su da je stari život završio. Znači, čak nisu to napravili negdje iza kuće da niko ne vidi, napravili su čak i javno. Kaže, ispovjedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite. Mnogo može žarka molitva pravedniku. Ili kaže u Ivanovi, ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, opustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Naravno, nećemo sad organizirati nekako ispovjedanje grijeha ili nešto slično, ali ono što hoću pokazati je da je postojala jedna prirodna reakcija od tim ljudima, da su znali, ovo je moj problem, ja ga ne želim skrivati. I sad ćemo vidjeti, ako pogledate ovdje, kaže prorok, malo dalje u ovom kontekstu, kaže, na primjer, ako vam doktor, i vi dođete meni i kažete, doktore, imam strašne glavobolje. Ili strašnu glavobolju. Kaže, i ona dolazi svaki dan, u cijelo vrijeme, svaki dan, i ne mogu ja se riješiti. Kaže, i ako vam ja dam šaku aspirina i kažem, odite, ili vam dam injekciju samo da bi vam riješio glavobolje, ja i nisam neki doktor. Znači, ono što prorok kaže, i to ako se sad sjećate, i kroz poruku prorok iznova kaže, ako dođete doktoru i doktor vam da šaku aspirina, on nije neki doktor. Kaže, ne, nisam, ono što ja se samo pokušavam riješiti vas, ili vas maknuti iz svog ureda, ili nešto na taj način, pravi doktor, ako odete k njemu i ako mu kažete da imate trajne ili učestale glavobolje, on će doći i reći, dođi, skini se i legni na stol. To je ono što prorok kaže. Kaže, on će ispitati vas i učiniti sve, i ovo je jako zanimljivo, i neće učiniti ništa dok ne nađe za što vam on to daje. Što je razlog? Znači, doktor ponekad, znači, neće dati terapiju unaprijed dok ne zna razlog. Se primijetili kako doktora, pravog doktora, vas boli, dugo vas boli. On neće samo da vas riješi ili on će, neka vas boli, dok ne nađem razlog. Neće vam dati ništa dok ne nađem razlog. I to je ono što prvo kaže. On će dijagnosticirati slučaj, pravi doktor, dok ne nađe u čemu je problem i onda krenut odatle, on zna na čemu ili s čim onda on radi. I ono što prorok iznova kaže, pravi doktor je onaj koji postavlja dijagnozu. Da bi mogli dati pravu terapiju, morate znati dijagnozu. I sad tu postoje zanimljiva ova priča. Znači, pravi doktor nije onaj koji svima da aspirin. Znači, nekome možda treba aspirin, ali nekome treba nešto drugo. Bog nije proizveo samo jedan lijek. U njegovoj ljekarni u ovoj Bibliji ima toliko stihova. Nema samo jedan aspirin. Kaže, i vi nećete ljude koji imaju jedinstvenu ili univerzalnu terapiju za sve ljude koji dođu k njima. Aspirin. Šaka aspirina. Znači, kogod dođe? Dođe ovaj neiskreni, lažov, varalica i tako dalje, šaka aspirina. Dođe ovaj ispačeni, umoran i tako dalje, šaka aspirina. Šaka aspirina, šaka aspirina. Znači, ne postoji univerzalna terapija za svakog čovjeka. Za sve ljude univerzalna ista. Onda nam ne bi trebao doktor. Kad bi svi ljudi trebali šaku aspirina, šaku zagrljaja, šaku ohrabrenja, onda nam ne bi trebali doktor. Jednostavno bi znali da čim sam malo duhovno nezadovoljan, imam neki problem, neki porok, nešto, sve što treba mi je šaka aspirina. Onda ne bi trebali doktor. Doktor je prorok, kaže onaj, koji dođe, koji ti ne da ništa dok ne nađe razlog i dijagnosticira slučaj. I to je najteži dio. Najteži dio kod duhovnog liječenja ljudi je dijagnosticira slučaj. Zašto? Zato što isti simptomi mogu značiti potpuno različitu stvar. Isti simptomi mogu značiti potpuno različitu stvar. Ako dođete i pogledate čovjeka, ima iste simptome. Jedan ima simptom, ne znam, evo, laže. Ako niste doktor, vi ćete reći, laž, ideš u pakao. Je tako? U Božjem, u nebu neće biti griješnici, preljubnici, klevetnici, idolopoklonici, itd. Laž, pakao. To je, a onda uzmete u Bibliju i pročitate ovaj stih. Kaže ovako, pozva kralj egipatski primalje i reče im, zašto to činite i ostavljate mušku djecu na životu? Jer govoriše primalje faraonu, zato što Hebrejke nisu kao Egipćanke, životinje su i rode prije nego što im dođe primalje. Pismo kaže da su lagale. Znači lagale su. Nisu životinje i rađaju otprilike jednako sati koji Egipćanke, sve isto. Ali kaže, ali zbog toga je Bog iskazao dobro primaljama. A narod se množio i postao je sve moćniji. Znači, ako pogledate, ovdje imate ljude koji lašu, a Bog je blagosloven. I Bogu je drago. Zato što je Bog je doktor koji da dijagnozu. Znači, ako vi pogledate istu dijagnozu, imate, ne znam, čovjeka koji je, ajde, ima problem s politikom. Ja nemam baš nikakvog razloga da ima problem s politikom, a drugom je pobijeno braća, sestre, mama ili tako dalje. Nije ista stvar. Znači, ako ćemo provoditi terapiju samo sa šakom aspirina, onda jednom i drugom isto. Ovaj je nacionalista zato što čita, ne čita poruku, nego čita nacionalističke novine, a ovaj je nacionalista zato što je izginulo mu pola obitelji. Nije ista stvar. Tu je lako postaviti dijagnozu, vidiš. Čovjek je propatio toliko života. Ne mogu njemu šaku aspirina i ovome šaku aspirina. Ovome ćemo dati šaku aspirina, njemu je stvarno teško, njemu treba još neko vrijeme da mu zacijele rane i da mu ga Bog oslobodi i te mržnje, nema ženu, nema djecu, nema roditelja, šta god. A ovo će ići, ovome neće ići aspirin, ovo će ići nešto drugo. Tako, ovdje ima neka druga terapija. Zato što vidite, ono što prorok kaže, kaže, pravi doktor će dijagnosticirati slučaj. On će dijagnosticirati slučaj, pravi doktor, dok ne nađe u čemu je problem, i onda će krenuti od tamo, on zna na čemu ili s čim onda on radi. Kaže, ista stvar, mnogo puta u molitvi za bolesnike, kaže, primijetite slučaje koji dođu, kaže, stvarno najbolji način bi bio da svaki slučaj, ne u masovnim skupovima kao što su ovi, nego u mojoj kući ili u uredu negdje, gdje ja mogu uzeti pacijenta i pronaći u čemu je problem, gdje on leži, i kaže, jer postoji neki razlog za sve. Kaže prorok, najbolje bi bilo da ja u mojoj kući, u mom uredu, imam svakog pacijenta, dok ne nađem pravi razlog, dok ne nađem dijagnozu. I kaže, ne masovni skupovi kao što su ovi, nego da imam jedan na jedan. I onda, kaže, za sve postoji neki razlog u tom, u životu tog čovjeka. To je doktor. To je doktor. Vi uzmete, imate tamo slučaj gdje su proroka, ja mislim, za kontracepciju pitali. Došli su dva čovjeka. Jedan i drugi, tražili su da li mogu ili ne koristiti, ne znam šta je bilo. I doktor je, dobro sam rekao. Doktor Branham je jednom rekao može, a drugom je rekao da ne može. I Billy Paul se pobunio, rekao, kako možeš jednom reći da može, drugim ne može. Pa isto su ti rekao. Ali doktor je rekao, vidiš, on mi je lagao. Znači, dopostavio je dijagnozu. Znači, sad zamislite mene, ili vas, ili kogod. Evo, vi ste roditelji, imate recimo dvoje djece, dođete dvoje djece. Za istu stvar. Ispadneš nepravedan, ali ti znaš da jedan kaže, mama, daj mi 100 kuna za sendvič. I drugi kaže, daj mi 100 kuna za sendvič. I ti jednom daš 100 kuna za sendvič, a drugom ne daš, zato što znaš da on ide za cigare kupi. I on kaže, vidi, nepravedna, vidi. Ali ti si doktor, jesi mama, živiš tim ljudima, znaš šta je. Kažeš, ovaj me je lagao. Vidiš ti, u Bibliji jako puno primjera doktorskih dijagnoza. I kaže ovako, prva stvar koju znate, prije nego što možete naći lijek, morate naći razlog prije nego što možete naći lijek. Ako odete kod doktora bolesni i uznemireni i on vam da aspirin, on nije dobar doktor. Onda se pokušava riješiti. Ako je on dobar doktor, on će naći razlog, odnosno dijagnozu, dijagnosticirat će slučaj dok ne nađe u čemu je problem i onda će krenuti raditi odatle. To je dubina dozira dubinu, kaže. Ako je to neki neispovjeđeni grijeh ili nešto izvan volje Božje, možete ih pomazivati koliko cijelu noć ako želite i vikati i škričati i raditi što god hoćete, taj đavo će ostati upravo tamo. Kaže, ono što doktor radi, on dijagnosticira slučaj, da nađe pravi razlog. E sad, ono što je jako zanimljivo, znači medicina nije robotika. I zašto ne postoji program koji zamjenjuje doktora? Znači, zato što ti možeš upisati glavobolja, svrbe me leđa, bole me glava i češe me uho. Klikneš i onda tamo tri šta imaš simptome i on ti izbaci listu od 50 mogućih bolesti. Znači, što god upišeš tamo, ima na internetu, su pokušali napraviti, ne znam, zub, bol u leđima, ne znam, ovo što napišeš, i ona uvijek 50 bolesti. Ja baš si mi pomogao. I ona bolesti od raka bubrega do, ne znam, upale slijepog crijeva, ne znam, ono, ne, raspon je ovakav. Zašto? Zato što isti simptomi mogu značiti potpuno različitu stvar. Zato vam treba doktor. Znači, u duhovnom smislu, isti simptomi. Možete naći ljude sa istim simptomom, jedan ima neku neznatnu malu prolaznu virozu, a drugi ima neku smrtnu bolest. Mogu biti dva čovjeka ispred vas, tri čovjeka, svjedočite ih, ili sjede u crkvi, dolaze što god. I ovaj ima ovaj problem, ovo su simptomi, i ovaj ima iste te simptome. I sad, ako ćemo komunistički, onda svima aspirin. Ako neko ne razumije posao doktora, on će reći, vidi, ovo me to toleriraš, a ovo me na tome prigovaraš. Nepošten si, diktator si, što god, Nikolajta, što god. Ali problem je što ovo su to simptomi neke piroze proći. A ovo su simptomi smrtne bolesti. I ako čovjek se ne pokrene, ne promijeni, košta će umrijeće duhovno. Platit će dušom. I zato treba doktor. I zato je Bog poslao doktora s porukom. Poslao nam je nekoga ko može iste simptome protumačiti da li su bezazleni, prolazni, ili ukazuju na veliku bolest. I zato prvo kaže, ja bi najradije da svakog čovjeka stavim u svoju kuću ili u svoj ured i da pretražim slučaj i dijagnosticiram slučaj i onda dam terapiju. I sad evo vam neki primjeri u Bibliji. Gdje ćete vidjeti neke od doktora koji su iste simptome tretirali na različite načine. Evo prvi, jedan ovako najlup. Kaže Pavao, a ja Pavao vam velim. Ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. Zamislite ovo upozorenje. Onda u Galačanima sljedeći stih. I ponovo jamčim svakom čovjeku, koji se obreže, dužan je opsluživati sav zakon. Onda ima situaciju, Galačanima 2.3, nakon 14 godina opet uziđoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedao sa sobom i Tita. I onda kaže, čak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se, i to radi uljeza. Znači, ako neko tjera da se obrežeš, Pavao kaže uljez. Lažne braće, koja se ušuljaš da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas učinili robovima? Zamislite ovo. On kaže, to su lažna braća, to su uljezi, oni hoće da se mi obrežemo, da nas riješe slobode koje imamo u Kristu, da bi postali robovi. Sve je jasno. Znači, znamo kako Pavao postupa u slučaju obrezenja, on je doktor, obrezanje ni po koju cijenu. Jel' tako? Onda gle bijaše učenik imenom Timotej. Pavao htjede da on pođe s njima, pa ga uze i obrezao. Zbog židova koji bijahu u onim mjestima. Ajde mi to objasnite. Šta sad? Ja kažem da je Pavao bio doktor. Da je Pavao bio doktor, i znamo da je bio doktor, i da je postavio dijagnozu. I kad piše Galačanima, dijagnoza je bila ni slučajno se obrezati. Ako se obrežete, Krist vam neće koristiti ništa. Ne samo to, nego ako se obrežete, dužni ste držati cijeli zakon. I onda kad je imao Tita, dijagnoza je bila takva. Idem u Jeruzalem, oni forsiraju obrezanje. Ja znam ko su ti koji forsiraju obrezanje. To su uljezi i lažna braća koja vrebaju našu slobodu i žele nas napraviti robovima. Tit, nećeš se obrezati. A onda dođe situacija gdje doktor Pavao kaže, Timote, ajde ideš u sobu sa mnom, pripremi se, ja idem u kuhinju, uzet ću malo oštri nož, pa ću te obrezati. Zbog ovih židova koji žive u ovim mjestima, situacija je takva da ćemo imati puno više uspjeha u svjedočenju i da je to sablazan ljudima kojima ne treba biti sablazan i pravi postupak je da se obrežeš. I onda neko kaže, Pavao, jedno priča jedno, drugi put drugo. Pavao je doktor. I zašto mi trebamo doktora? Zato što trebamo nekoga ko prosudi ispravnu situaciju i ko ne je robot, ko nije ček lista da uključiš sve simptome i izbaci šta da uzmeš, nego ko ima osjećaj, ko ima taj doktorski dodir situacije. U Jeruzalemu je opipao situaciju i rekao, Tit, ni slučajno da se obreš. To su lažna braća i uljezi koji žele oduzeti našu slobodu i načiniti nas robovima. Onda dođe neka druga situacija, on opipa, kaže, Timotej, bit će bolje da se obrežiš. To je Biblija. I to je poruka. I onda vidite proroka u jednoj propovjedi dođe i propovjeda. Dođe i kaže, good evening friends. Propovjed recimo, na primjer, objašnjeno božanstvo. Objašnjeno božanstvo, da očekujete da će sad krenut udarat po trojstvu. Najpomirljivija propovjed o trojstvu ikad. Znači, sve je mirno, sve je okej, vi gledate tako, gledate, Bog je trojstvo, ali na neki drugi način trojstvo ono. I propovjeda takvu propovjest ovoj publici jer je to doktor Branham i on osjeti kakva je publika i šta im treba reći. Onda dođe druga situacija i kaže, zli duhovi putuju u titulama Otac, Sin i Duh Sveti. I onda neko može reći, slušaj, šta je ova poruka? Doktor. Imaju iste simptome, različita terapija. Kad mi to shvatimo, bit će nam puno jednostavnije razumjeti Bibliju i poruku. Znači, kad mi shvatimo da je Bog poslao doktora sa tim osjetljivim prstima doktorskim, da ispipa to bolno mjesto i da procjeni, ok, za ovu situaciju treba ova terapija, a za ovu situaciju treba ona terapija. Mi kao laici ćemo reći, isti simptomi, ista bolest. Ne, treba biti doktor. I Bog je poslao ljude u ovom vremenu da rade s ljudima sa tim feelingom. Da vidiš čovjeka i vidiš ima te simptome, ali znaš da je iskren vjernik. Znaš da ide u pravom smjeru. Znaš da to prolazi. I vidiš čovjeka i ima te simptome i vidiš da je iza toga neki tumor ili nešto drugo. Nešto tu ne valja. Ono što prvo kaže za jednu osobu, kaže ja sam uvijek sumnjao u njezino spasenje, u njezinu iskrenost, u njezinu odanost. On je doktor. Znači imaš dva čovjeka. Isto dižu ruke, mole se, kleče, oblače, sve, ali jedna dijagnoza i druga dijagnoza, isti simptomi. Da vam još jedan primjer. Isus ima različite učenike. Ima učenika koliko god hoće, 12 učenika, 11, ali ima različite situacije s njima. I sad imate jednog učenika, nama dragog, brata Petra, i on mu kaže, i kad pogledate kako Isus radi s Petrom, rekli bi, pa Isuse, što ne može malo nježnije nekako. Kaže, reče Petru, nosi se od mene Sotono, sablazan si mi. Jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. On, to je naš Petar, dobar je čovjek, zašto tako s Petrom? Što nema nekih malo onako blažih riječi. Ili evo, kaže mu Isus, vrati maš u njegovo mjesto, jer svi koji se mača lačaju od mača i gine. Sad vi očekujete, Isus će prema svim svojim učenicima tako. Evo još jedno mjesto. Nakon večere, znači, Isus uskrsnuo. Jedan od zadnjih susreta njihovih na zemlji, u fizičkom tijelu. Očekujete da će, ono što kaže, med teći sa Isusovih usana. Nakon doručka upita Isus Šimona Petra. Šimone Ivanove, ili oni, ljubiš li me više nego ovi? Odgovori mu, da gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi jagance moje. Upite ga opet, drugi put. Šimone, Jonin, ljubiš li me? Odgovori mu, da gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu, pasi ovce moje. Upita ga i treći put. Znači, Isus sjedi i oprašta se s njima, više se neće vidjeti. I on propitkuje Petrovu ljubav. Sad zamislite da Isus sjedi s vama i da te pita, ne voliš. A znaš, Isuse, da te voli. Ok. Me stvarno voliš. A znaš da te voli. A me stvarno voliš. I sad pred svim učenicima. A Isus misli da ja njega ne volim. I kaže pismo, ražalosti se Petar. Što ga upita treći put, voliš li me? Znači, na zadnjem susretu Isus odlazi i on ražalošćuje Petra. Sad očekujemo, bilo bi fair. Ajmo sad redom svih 11 ražalosti. A ne. Jednog nije trebalo ražalostiti. Kaže, Petar se okrenuo i opazi da slijedi onaj učenik kojeg je Isus ljubio i koji za večere se bijaše privio Isusa uz prsa. I upita ga, gospodine, i pitao ga, gospodine, tko ćete to izdati? Vidjevši ga, Petar kaže Isusu, ajde njega malo sad opere. O tako, mene si već i ražalostio i propitkuješ moju ljubav i dosta si grub prema meni. A šta je s ovim? Gospodine, a što s ovim? A Isus sad kaže, Petru još jedna šiba. Kaže, ako hoću da on ostane, dok ja ne dođem, a šta se to tebi tiče? Sad vidite kako Isus dijagnosticira slučaj. Vidi da Petrov karakter je takav, da je neobusan, da je tako? da leti pred rudo, da je grub. I Isus cijelo vrijeme koči Petra. A Ivan je bio skršen čovjek, onako jednostavan. Nježan, imao je 17 godina, oni su svi bili muškarci, Petar je imao obitelj, tako. Znate kakvi su ribari koje šiba sol i bura i vjetar i po zimi su na moru i tako dalje. To imaju grubu kožu na licu i svego i psihički su tako, grubi su, težak je život, bore se. A Ivan je bio dijete, a Ivana zagrle su. I sad mi kao ljudi bi rekli, vidi kakav je to čovjek. Vidi kakav je to Bog, vidiš. Nije svima dao šaku aspirina. Ivanu aspirin kad god ga vidi, a Petru tamo neku terapiju treba je progutati. Takav je Bog, on je doktor. Doktor za situaciju. Mi se moramo pozdraviti sa svojim ljudskim idejama o komunizmu, svima jednako, svima aspirin, vidiš ovu dijagnozu, ovaj simptom i ovaj simptom, ako ovaj ne može, ne može ni ovaj. Pa mi kao roditelji znamo, kad i pogotovo ima više djece, da ne možeš prema svima isti. Ako ga ovoga hrabriš i ovoga hrabriš, ovoga hrabriš, on će biti na krovu, a ako ovoga ne hrabriš, on neće izaći sobe 10 dana. Različiti su karaktere. Ako ovoga ohrabriš, on će srušiti kuću. Ako ovoga ne, on će jedan, neće izaći svoje čahure. Treba dijagnosticirati slučaj. Zato prvo kaže, doktor koji svima daje šaku aspirina nije doktor. Kaže, najbolje je da uzme čovjeka, da dijagnosticira slučaj i da onda krene raditi odatle. Evo vam jedan primjer Boga koji nije svima isto. Znači, jednom date 5 talenata, drugom 2, a trećem 1. Svakom po njegovoj sposobnosti. Sad zamislite da imate 2 djece, jedan je recimo ima problema sa porocima, jedan je odluga. Imate kompaniju. 2 kompanije, jednako vrijedne. I sad, ako hoćete ljudski gledao, bilo bi fair svakom jedna, ali tako? Ali ako vam date kompaniju, to on će prodat i on će se ubit u alkohol, drogi ili čega gore, ne može kontrolirati svoje poroke. Onda bolje da njemu date ono što mu je potrebno, kupite mu kuću, stavite hipoteku da ne može prodat, tako dalje, osigurate mu da ima pristojan život. A da kompaniju date ovom drugom koji je odgovoran, koji će dalje to razvijati. Tako? Znači, to bi bilo razumno, dijagnosticirali smo slučaj. Ne možemo, nisu okolnosti isti. Bog nije svima dao isto. Kaže, evo tebi 5, evo 2, evo 1. Kaže, svakomu po njegovoj sposobnosti. A gledajte ovo. Kaže, kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnik u svoj vinograd. Sad znate priču da ne čita. Pogodi se za 1 denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd, izađe o 3. uri, nađe na trgu neke besposlene i njih pošalje, tako, pa onda izađe o 6. uri, pa o 11. uri, znači sat vremena prije kraja dana. I kaže, šta ste ovdje besposleni, tako niko nas nije unajmio, idite u vinograd. I sad mi očekujemo, ok, svako će, mi bi rekli da je pošteno, da svakom da u omjeru o tome koliko je radio. Uvečer, kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju, pozovi radnike i poda im plaću, pošaljevši od posljednjeg do prvog. Dođe ovaj od 11. ure i primi denar. Pa ovi prvi pomisli se, pa mi ćemo primiti više, ali i oni prime denar. I onda počnu mrmljati protiv domaćina. Kaže, ovi posljednji 1 uru radili, izjednačio si ih s nama koji smo podnosili ovu tegobu dana i žegu. Kaže, na to on odgovori jednom od njih, prijatelju, ne činim ti krivo, nisam li se sa mnom pogodio za denar? Znači, u nebu će biti ljudi koji su se obratili 3 minute prije nego što su umrli. Kao i mi, koji smo cijeli život ili koliko god, godina živjeli za Boga. Oni neće biti u nebu ništa manji od nas. To je Božje pravo. Zato što nas Bog uči. Ja sam doktor. Ja dijagnosticiram slučaj. Ja dajem terapiju. Ja dajem nagradu. Ne na vaš način. Ne na vaš način. Prepustite to meni. Ti brini za sebe, kaže Isus Petru. Šta tebe briga za njega? Ti mene svedi. Tako. To je ono, na kraju da prestanemo gledat jedni druge, da pogledamo na sebe. Šta te briga za Juru, Peru, Šimu, kako je dijagnosticiran i koja je njegova terapija? Petre, ti mene sredi. To je jedino što je bitno. Samo oduljio sam. Ali još završavamo. Pa možemo s ovime i onda ćemo završiti. Onaj primjer koji smo pročitali, pa neka bude za kraj, kaže, koji sam spomenuo, kaže, rekao sam usput tvoj muž i opisao sam kako izgleda. Nikad ga nisam vidio u životu i ona je rekla, i rekao sam, i on ima istu stvar za ispovjediti tebe. Znači, kad je prorok došla ta žena koja je imala problema mentalnih, znači, ono što je on napravio je dijagnosticirao slučaj. Mnogi drugi ljudi su imali mentalnih problema. I nije bio isti uzrok. I nije bila ista terapija. I ponekad mi pročitamo jedan citat prorokov i to bi sad primijenili na sve. Bez dijagnosticiranja slučaja, bez razlučivanja. I prorok govori o doktorima koji imaju dobre namjere, možda sljedeći put ako Bog da o tome. Doktori koji imaju dobre namjere, ali nemaju rasuđivanja. Jedan od najvećih darova koji Bog može dati čovjeku je da rasuđuje duhova. I tamo je jedna pri vrhu na onoj listi, tako. Duhovnih darova, da rasudiš. Znači, to je Bog poslao u crkvu. To nam je potrebno više nego ikad. Jer rasuđivanje duhova detektira dijagnozu koju ćemo dati i tretman koju ćemo dati i rezultate toga. Ako imate čovjeka i ne prosudite dobro o njemu, njegovom životu, i vi ga hrabrite, rezultat toga će biti da ste ga hrabrili u njegovom grijehu. Ne znam, kad dođemo na drugu stranu, tko odgovara za to. Ili kolika je naša odgovornost, što smo ga hrabrili. A možda ste vidjeli da ima simptom koji je znakovit, koji je opasan. S druge strane, ako imate osobu koja je krhka, izmučena u životu, nastradala je toliko, đavo je toliko izmlatio, i vi sad dođete tu osobu i udarate sa stihovima, udarate sa legalizmom i tako dalje, vi je ubijete. Prvog je ubilo grijeh, drugog ste ubili vi. Šta nam je potrebno? Doktor. Šta je potrebno? Dijagnoza. Da bi mogli dati pravu terapiju. I ovdje prorok ima ženu ispred sebe koju dijagnosticira slučaj i kaže i tvoj muž, da ti bude lakše. I tvoj muž ima isti problem. Znači, čak nekoj situaciji on je ovdje procijenio, znači, da joj treba pomoć sa informacijom da je njezin muž ima problem. Nekad mogao je to prešutiti. Ali on je znao slučaj, ima taj fini dodir da kaže, ok, ona je na rubu mentalnog sloma. Sad je razotkriven njezin problem. Treba joj samo malo još nešto da joj pomogne da se to riješi. I kaže, i onda su se oni vratili nazad i suze su tekle iz njihove obraze, oprostili su jednoj drugome i demon je napustio nju i ona je bila slobodna, kaže. I mogli smo vikati i vrištati na tog demona, izbacivati ga i raditi sve ostalo. I ne bi nikad otišao dok to nije bilo ispravljeno. Vidite, morate naći razlog prije nego što možete naći lijek. Ako odete doktoru i kažete imam glavobolju, on vam može dati aspirin. Kaže, ali to će se vratiti. I tu završavam. Po čemu znate da niste dali dobru terapiju? Ako vam se ljudi vraćaju sa istim simptomima. Ako ste ove godine imali na kampu ljude koje ste hrabrili, i onda dođu za sljedeće godine na kamp, vi ih opet hrabrite. Nema nikakve promjene u životu. Do ovog kampa nisu išli na službe, vi ste ih savjetovali, dođete za godinu dana, oni i dalje ne idu na službe. Znači, do ovog kampa oni su živjeli ovako i ovako i ovako, vi ih savjetujete, dali ste im terapiju, dođete za godinu dana ili za 6 mjeseci ili kad god, i oni i dalje isti problem. Vrijeme je da promijenite terapiju. I mi, i vi. I u mom životu, ako ja svoj život tretiram nečime, ne znam, imam neki problem i onda kažem, Bože, ok, proći će. I dođem za godinu dana ili za 6 mjeseci i opet imam taj problem. Vrijeme je da promijenim terapiju. Znači, čekam da mi Bog da želju na srce da obučem suknju. Nisam obukao 6 mjeseci, godinu dana, 2 godine. Vrijeme da promijenim terapiju. Ne ide na fino, ide na ružno. Znači, neće na aspirin, hoće na, šta je, neku jaču terapiju, hoće na, ne znam što, neki antibiotik. Ja. Nije pomogao aspirin, sad će antibiotik. Sad hoću da ubijem tog demona u sebi. Daj mi taj šaku suma meni. Aspirin ne pomaže. Voltaren nije pomogao. Znači, ono što prorok ovdje kaže, znači, morate naći razlog prije nego što nađete rezultat. Ako odete doktoru i kažete da imate glavobolje, on vam da aspirin, kaže, to se možda vrati. To se može vratiti. Ako se bolest vraća, promijenite terapiju. Moramo shvatiti da ako smo neke ljude ohrabrivali, nije ohrabrenje pomoglo, onda promijenimo terapiju. S druge strane, ako smo neke ljude kritizirali, pa kritiziranje nije pomoglo, ajde da promijenimo terapiju. Ili još bolje, ajde da dijagnosticiramo slučaj. Pa da se ne igramo malo ove, malo one terapije, malo ove, malo. Ajde da nađemo razlog, ajde stavimo bolesnika na stol, ispipajmo, ispitajmo ga, istražimo, zaključimo, to je problem. Za taj problem dr. Branham je napisao ovaj recept. Kažeš mu, slušaj, ti imaš taj problem, a poruka za to kaže ovo. Odi po lijek. I onda to djeluje. I to je princip koji moramo primjenjivati. Kaže, ako odete doktoru i on vam da, i kažete da imate glavobolju i on vam da aspirin, to će se možda vratiti. Možda želudac uzrokuje tu glavobolju. Možda je negdje infekcija koja uzrokuje visoku temperaturu, koja vas čini da imate glavobolje ili nešto drugo. Kaže, morate se vratiti i doktor mora dijagnosticirati slučaj dok on ne nađe što je razlog. I onda se riješi razlog i mora se riješiti razloga, i onda s ovim završavam. To je kao da imate rupu u bucket, šta je, u kanti, da, rupu u kanti, da naljevate vodu, a ona stalno curi, bilo bi vam bolje da začepite rupu. I to je problem. Nađemo gdje je rupa, nađemo gdje curi. Začepimo rupu i problem je riješen. Ajde da ispitamo slučaj, ajde da nađemo dijagnozu, ajde da se pozabavimo s time, ajde da provjerimo ako naša terapija godinama ne daje rezultate, da promijenimo terapiju. Ali prije nego što se igramo da predložimo terapiju, ponekad ljudi jako lako predlože terapiju. Pa ako ne uspije, uzmi drugu, ako uspije, uzmi drugu. Nije ovo igra mačka i miša i pokušavanja koje je terapija, imate kod doktora kad odete. Ne znam šta je, ajde probaj ovo. Nije to, ajde probaj ovo. Ajde, doktore, ti malo stani i potroši 20 minuta i istraži, uzmi knjigu, pročitaj, informiraj se, odi na kongres, nađi šta je moj problem pa mi daj pravi lijek. I tako s propovjedavnicom. Ajde, prestani me se igrati sa mnom, malo aspirina, malo ovoga, malo ona. Ajde, stani, pozabavi se, evo, istraži, moli se, nađi. I ja za svoj život. Da nađem problem, nađem dijagnozu i pogledam šta doktor Branham kaže koja je terapija. I kaže, ne moramo naljevati vodu non stop u kantu ako ima rupu. Ajde da prvo začepimo rupu. I ono što se moramo biti jesni, isti simptomi ne znači ista dijagnoza. Doktor mora procijeniti, mora razlučiti što je pravi razlog. I ako doktor zna pravi razlog, terapija će biti drugačija. Tako. Neko zbog blagoslovi. Evo, nisam sve stigao, ali ima dosta zanimljivih ovakvih primjera. I ova paralela, kad nađete ključ i kad nađete nešto što možete preslikavati iz duhovnog, prirodnog, zaista ima bogatu primjenu. Evo, neka Bog blagosloji. Evo, pognu glavu. Dragi Gospode i Bože, proučavamo iz Tvoje poruke, Gospode, i ovo što Tvoj prorok naglašava iznova, Gospode, da je potrebno pronaći uzrok, prije nego što možemo pronaći lijek, da je potrebno postaviti dijagnozu, Gospode, i onda krenuti odatle, kako Tvoj prorok kaže, Gospode, i ono što mi želimo da nam pomogneš u našem životu, koji god da problem imamo. Gospode, da nam daš snagu i da nam daš duha rasuđivanja i razlučivanja duhova, da nam pokažeš, Gospode, što je pravi razlog, zašto se te stvari događaju, je li to nekakav grijeh, je li to, Gospode, kušnja, je li ti, Gospode, testiraš našu vjeru ili šta se to događa u našem životu, da znamo dijagnozu i da onda na osnovu toga, Gospode, znamo uzeti pravu terapiju. Sve što je potrebno za život i pobožnost, kaže tvoja riječ, nalazi se u tvojoj riječi, Gospode, i ono što mi znamo da si nam poslao proroka, naše vrijeme kao doktora, Gospode, koji dijagnosticira slučaj i dao nam je, Gospode, propisao što trebamo uzeti, Gospode. I ono što želimo je segnuti svom vjerom u tu nebesku ljekarnu i dobiti lijek za svoju dušu, lijek za svoje probleme, da sva ta božanska obećanja koja pripadaju nama postanu naša stvarnost u životu. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. A ja kratka natuknica samo. Za kraj što sam ostavio. Ste primijetili da doktor Branham ima 7 razreda škole, ne 6. Bog se ponekad igra sa takvim detaljima i da nam pokaže, kaže prorok, on ima iznova 7 razreda škole. Čak ne 8. Nije ni 8. ljetko završio. Bog je rekao kad je došao do 7, to je dosta. Neko će to primijetiti tamo u 2018. i zaključit će da Božji fakultet traje 7 godina. Dovoljno je da znaš čitati i pisati, ostalo će te Bog naučiti. Doktor Branham, amen. Ima jako puno dobrih stvari iz ove teme i nekako ne želim ni izostaviti to, nego zadržati se na tim. Postoji za sad izgledna situacija da ćemo možda do kraja 4. mjeseca imati redovite službe, a onda u 5. mjesecu 2-3 službe možda čak preskočiti. Tako da neke obaveze i tako ćemo vidjeti. Nije mi drago kad moramo preskočiti službe, ali obično je taj 5. i 6. mjesec vrijeme kad sam ili na putu ili tako nešto uleti. Pa ako se ne desi, ako po planu je da imamo sljedeći put i nastavljamo, ako Bog da, još uvijek sa ovom temom, ima još nekih dobrih stvari u poruci na ovu temu. Evo, neka Bog blagoslovi, možemo pjevati glasnik iz Otkrivenja. Evo. Skoro bi mogli pjevati doktor iz Otkrivenja.
Thank you.
Kaže pismo, zar nema melema u Gileadu, nema li ondje liječnika? Zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri naroda mog? Ima melema i ima liječnika. Imamo jedan recept, jedan liječnikov recept koji je dr. Branham napisao, preveden na naš jezik. Svako ima svoju kopiju. Ajde da ga uzmemo i da ovaj tjedan odemo u ljekarnu i da podignemo ono što je ovdje napisano, tako. Neka zbog blagoslovi. Evo, drago nam je da živimo u vremenu kad ima liječnika i kad ima lijeka. Neka Gospod blagoslovi.